Герберт у гранітному палаці. Наб розповідає про те, що сталося. Сайрес Сміт іде на плоскогір'я, спустошення й розгром. Колоністи безпорадні перед хворобою. Вербова кора, смертельна лихоманка. Топ знову гавкає. Миттю були забуті пірати. Небезпека, що загрожувала гранітному палацу і спустошення на плоскогір'ї. Перед неспокоєм за Гербертом поблякло все. Чи не стався в нього через перевезення внутрішній крововилив? Журналіст не міг нічого певно відповісти, але й сам він і його товариші були в розпачі. Віз під'їхав до коліна річки. Там непритомного пораненого підняли на матрацах, на яких він лежав, і переклали на ноші, поспіхом сплетені з гілок. Доручивши Набові відвести воза на плоскогір'я Широкий Обріз, Сайрес Сміт, Гедеон Спілет і Пенкрофт хвилин за 10 пройшли до підніжжя кручі під своїм домом. Вони привели в дію підйомник і незабаром поклали Герберта на його ліжко у гранітному палаці. Завдяки турботливому догляду, через який час Герберт опритомнів, знову побачив свою кімнату, він ледь усміхнувся, але був такий ослаблений, що ледве зміг прошепотіти кілька слів. Гедеон Спілет почав оглядати юнакові рани. Журналіст боявся, що вони могли відкритися, бо ще недостатньо зарубцювалися. На щастя, хоч цього не сталося. Звідки ж така неймовірна слабкість? Чому Гербертові стало гірше? Юнак упав у забуття. В нього з'явилася гарячка, і Пенкрофт та журналіст зосталися біля його ліжка. Тим часом Сайрес Сміт розповів Набові про те, що відбувалося в загоні для худоби, а то й, в свою чергу, про події, які нещодавно відбулися на плоскогір'ї Широкий Обрій. Лише напередодні вночі каторжани вперше з'явилися на узліссі поблизу гліцеринового струмка. Наб, який чатував біля пташника, відразу ж вистрілив у одного з піратів, що готувався перебратися через потік. Та в темряві негр не міг добре прицілитись і, мабуть, не поцілив. Так чи інак, а постріл не прогнав банду. І Набові довелося квапливо сховатися у гранітному палаці. Він ламав голову, що робити далі. Як запобігти спустошенню плоскогір'я? Як попередити хазяїна про нові нещастя? Сайрес Сміт і його товариші вирушили до загону для худоби 11 листопада, а вже настало 29 листопада. Отож, минуло цілих 19 днів відтоді, як Топ приніс прикру звістку про зникнення Айртона. Тяжке Гербертове поранення і, так би мовити, ув'язнення інженера, журналіста і моряка у загоні для худоби. «Що робити? Що робити?» – подумав про себе Наб. Особисто йому ніщо не загрожувало. Каторжани не могли пробратися в гранітний палац. Але хто захистить від піратів будівлі, посіви, пташник? Краще б сам Сайрес Сміт вирішив, яких заходів ужити. І тоді він здогадався принаймні попередити інженера про небезпеку. Набові спало на думку послати до друзів Юпа з запискою. Він знав не раз випробувану надзвичайну кмітливість орангутанга. Юп розумів слово «загін», яке часто вимовлялося при ньому, і читачі, мабуть, пам'ятають, як часто він їздив туди на возі разом із Пенкрофом. І ще не починало світати, спритна мавпа зуміє непомітно прослизнути в лісі, а якщо пірати й побачать її, то, звичайно, матимуть за природну мешканку місцевих лісів. І далі Наб уже не вагався. Він написав записку, прив'язав її до юпової шиї, підвів до дверей гранітного палацу і, спустивши до землі довгу мотузку, кілька разів повторив: «Юпи! Юпи! Загін! Загін!» Розумний орангутан миттю збагнув, що від нього хочуть. Ухопившися за мотузку, він зісковзнув на берег і, непомічений піратами, зник у темряві. «Ти зробив слушно», – сказав Сайрес Сміт. «Але, може, було б ще краще, якби ти нас не попереджував». Кажучи це, інженер думав про Герберта, стан здоров'я якого через переїзд додому різко погіршився. Наб завершував розповідь. Каторжани не відважилися вийти на берег. Не знаючи, скільки жителів острова, вони могли думати, що гранітний палац охороняє великий загін. Певно, вони пам'ятали, що під час нападу брига на острів на них посипались кулі із нижніх і з верхніх скель, і, звичайно, не хотіли наражатися на небезпеку. Зате плоскогір'я, широкий обрій, нічим не було захищено і не обстрілювалося із гранітного палацу. Тут розбійники могли дати волю своїм хижим інстинктам, все грабуючи, нищачи, спалюючи, роблячи зло задля зла, і покинули плоскогір'я лише за півгодини до повернення колоністів, вважаючи, мабуть, що ті й досі сидять замкнені в загоні для худоби. Наб поквапився зі свого схову до плоскогір'я, ризикуючи дістати розбійницьку кулю. Він кинувся гасити пожежу, яка поглинала будівлі у пташнику, і марно боровся з вогнем, аж поки віз виїхав з лісу. Отакі відбулися тут події. Присутність піратів на острові стала постійною загрозою для життя і добробуту колоністів острова Лінкольна, які ще так недавно жили тут щасливо і спокійно. Відтепер можна було чекати ще більших нещасть. Гедеон Спілет із Пенкрофом зосталися в гранітному палаці біля Гербертової постелі, а Сайрес Сміт пішов разом з Набом на плоскогір'я, аби на власні очі побачити, що накоїли там пірати. На щастя, каторжани не дійшли до підніжжя гранітного палацу, інакше майстерні у комені не уникнути б також розгрому. Хоча, зрештою, тій біді, мабуть, легше було б зарадити, ніж цілковитому спустошенню на плоскогір'ї широкий обрій. Сайрес Сміт і Наб попростували до річки Вдячності і перейшли на її лівий берег, не побачивши ніяких слідів каторжан. На другому березі, в лісових хащах, вони також не помітили чогось підозрілого. Судячи з усього, можна було припустити, що розбійники довідалися про прихід колоністів, коли побачили їх на дорозі до гранітного палацу, або ж, сплюндрувавши все на плоскогір'ї, пішли вздовж річки Вдячності в ліс Жакамара і не знають, що колоністи повернулись додому. У першому випадку пірати, очевидно, вирушили до загону для худоби, де залишилося багато цінних для них припасів, що залишилися без охорони. У другому пішли до свого схрону і там чекають зручної нагоди, щоб відновити напади на колоністів. Треба було випередити їх і першими завдати удару злочинцям. Але будь-яка спроба очистити від них острів усе ще залежала від стану Гербертового здоров'я. Справді, Сайресові Сміту потрібні були всі його помічники, тому ніхто не міг поки що покинути гранітний палац. Інженери НАБ вийшли на гору. Плоскогір'я мало жахливий вигляд. Посіви витоптано, зерна із майже дозрілого колосся осипалися на землю. Не менше постраждали й інші сільськогосподарські культури. Було подовбано весь город. На щастя, у гранітному палаці зберігався запас насіння, завдяки якому можна ще зарадити біді. Вітряк, пташник, стайню нагрів – усе знищив вогонь. Плоскогір'ям блукало кілька переляканих свійських тварин. Птахи, що ховались від вогню на берегах озера, тепер потроху поверталися до звичних місць. Тут усе треба було будувати наново. Тільки поблідле обличчя Сайреса Сміта виказувало гнів, що аж кипів у його душі. Але інженер не вимовив ні слова. Кинувши останній погляд на спустошені поля і дим недавньої пожежі, він повернувся до гранітного палацу. Для колоністів настали невеселі дні, найсумніші з усіх, які їм доводилося пережити на цьому острові. Герберт танув у них на очах. Здавалося, внаслідок тяжкої рани в нього починалася якась нова хвороба, до того ж така серйозна, що Гедеон Спілет почувався безсилим проти неї. Герберт весь час перебував у забутті, інколи марив, а колоністи тільки й мали ліків, що прохолоджувані настоянки. Спочатку юнака не дуже мучила гарячка, та незабаром вона стала наростати і повторювалась частіше, переростаючи у лихоманку. 6 грудня в Герберта був найсильніший напад лихоманки. Спочатку у бідолашного хлопчини поблідли, наче крейда, пальці, ніс, вуха. Його почало морозити, він так тремтів, аж цокотів зубами. Пульс у нього був нерівний і слабкий, шкіра суха, його мучила спрага. Потім у Герберта різко піднялася температура, очі заблищали, лице почервоніло, пульс почастішав, згодом виступив холодний піт і гарячка почала спадати. Напад тривав близько 5 годин. Гедеон Спілет не відходив від Герберта, він тепер не сумнівався, що в хлопця переміжна пропасниця, наступний напад являв собою грізну небезпеку для Гербертового життя. «Щоб запобігти другому нападу, – сказав Гедеон Спілет інженерові, – потрібен якийсь шаропонижаючий засіб». «Але який? – запитав інженер. – Адже ми не маємо хініну». «Не маємо, – погодився Гедеон Спілет. – Зате на озері є верби, а кора верби іноді може замінити хінін». «Негайно спробуємо дати йому кори», – відповів інженер. Справді, вербова кора має ряд властивостей, що дають змогу застосувати її замість хініну. Так само, як і кору індійського каштана, листя гастролиста, драконове коріння тощо. Звичайно, треба було б випробувати цей засіб, хоч він не міг зрівнятися з хініном, і застосувати його у природному вигляді. На жаль, вони не могли змогу добути з кори алкалоїд, що носить назву саліцин. Сайрес Сміт сам пішов до озера і зрізав із стобора чорної верби кілька шматків кори. Повернувшись до гранітного палацу, він розтер кору на порошок, і того ж вечора ті порошки дали випити Гербертові. Ніч минула досить спокійно. Щоправда, Герберт трохи марив, але кілька годин проспав спокійно. Гарячка в нього не з'являлась ні вночі, ні наступного дня. Пенкроф почав надіятись, що хвороба вже минає, але Гедеон Спілет мовчав. Він знав, що напади лихоманки можуть повторюватись щоденно або відбуватись через день. Тож він стривожено чекав, що принесе наступний день. Крім того, він помітив, що в проміжках між нападами лихоманки Герберт почувається розбитим, відчуває головний біль, тягар у голові і часто непритомніє. Нарешті ще один симптом, який з'явився під кінець дня, украй налякав Гедеона Спілета. Печінка в Герберта дуже збільшилася і запалилася, а незабаром посилилося марення, і воно свідчило, що хвороба вплинула і на мозок. У Гедеона Спілета опустились руки. Він відвів інженера вбік і сказав: «У Герберта болотна лихоманка, переміжна пропасниця». «Переміжна пропасниця», – вигукнув Сайрес Сміт. «Ви помиляєтеся, Спілете. Болотна лихоманка не починається так несподівано. Нею треба заразитися». «Ні, я не помиляюся», – відповів журналіст. «Герберт, очевидно, заразився нею на болоті, і тепер вона дала про себе знати. Перший напад він переніс. Якщо буде другий напад, і нам не пощастить запобігти третьому, то він загине». «А вербова кора?» «Не допоможе», – відповів Гедеон Спілет. «Потрібен хінін. Якщо не запобігти третьому нападу переміжної пропасниці, смертельний кінець неминучий». Добре, що Пенкроф не чув їхньої розмови. Він збожеволів би. Неважко уявити, як хвилювались інженер і журналіст цілий той день, 7 грудня, і всю наступну ніч. Над полудень у Герберта почався новий напад. Самопочуття хворого було жахливе. Герберт відчував, що гине. Він благально простягав руки до Сайреса Сміта, Гедеона Спілета, Пенкрофа. Він не хотів помирати. Сцена була така важка, що Пенкрофа довелося вивезти із Гербертової кімнати. Напад тривав аж 5 годин. Ясно було, що третього нападу юнак не витримає. Ніч була жахлива. Герберт марив так, що у колоністів серце бливалося кров'ю. Він маряче метався, бився з піратами, кликав Айртона. Він благав зниклого тепер таємного заступника, образ якого безперервно переслідував його. Потім впадав у цілковиту прострацію, і життя, здавалося, ось-ось покине його зовсім. Кілька разів Гедеон Спіле думав, що бідний хлопчик уже помер. На другий день, 8 грудня, Герберта ще більше опанувала слабкість. Поверх кодри безсило стискалися пальці його схудлих рук. Колоністи знову дали Гербертові товченої вербової кори, хоча Гедеон Спілет не покладав уже надій на неї. «Якщо до завтрашнього ранку ми не знайдемо якогось сильно діючого засобу», – промовив журналіст, – «Герберт пропаде». Настала ніч, певне остання ніч для цього славного хлопчини, доброго, розумного, не за віком розвиненого юнака, якого полюбили всі колоністи, як свого сина. А єдиних ліків проти смертельної хвороби, ліків, що могли б здолати переміжну пропасницю і вилікувати хворого, на острові Лінкольна не було. З настанням ночі з 8 на 9 грудня –